О, ні, сказав Доді, ця робота нічого не дасть. Треба спробувати напоумити отих типів, аби вони більше не робили таких дурниць. Так, ви справді так вважаєте? Вражено пробелькотів статист. На майданчику техніки витирали забризкані водою прожектори, намагалися увімкнути їх, добували вогонь тертям двох шматків вугілля. Одного техніка забило струмом, бо він надто сильно крутив прожектором. Його зойки заповнили приміщення, його швидко прикидали землею, аби вийшов з діла струм. На тому місці встановили хрестика, щоб легко можна було його знайти наступного дня. Відзначивши подумки, що потрібно ще добру годину на наведення порядку, диригент зробив вихиляс і запросив Беатріс на чарку в бар. У коридорі, що вів до одягалень, вони зустрілися з мер-каптаном. З показною нескромністю він розвернувся, пішов з ними, і ось маєш, диригента було одурено. Статист підійшов до двох музик, що досі сиділи на своїх стільцях, кожен з саксофоном через плече. «Ви знову граєте, як тільки все буде підготовлено?» – спитав він їх. «Тобто робитимемо вигляд», – відповів Гюбер де Вервіль, невеличкий, коротко підстрижений чоловічок в окулярах та з вишуканим англійським комірцем. «Ви зовсім не граєте?» – спитав статист. «Ми задоволені з того, що працюємо статистами». «Правда ж, це досить приємна робота?» «А правду мовлячи, я навчаюся у школі політичних наук, і я вперше на фільмуванні», – сказав Гюбер. «А я», – сказав статист, – «раніше найнявся до агентства з обміну, полишивши бюро Дюпом'є, де працював кур'єром. Там мене виставили через 6 місяців за помилку в обліку. Зрештою, то була зачіпка. В агентстві з обміну». На півслові він зупинився, бо це було вперше, що йому дали так довго говорити і не уривали. «Ідіотська робота», – сказав Гюбер. «Принаймні нам, музикам, трохи більше платять. Та й взагалі напередодні вакації то вже не так і зле». «Я заробляв менше, коли працював переписувачем», – сказав статист. «Я сподіваюся, що, доскочивши колись до аташе посольства», – сказав Гюбер, – «я вже не буду перейматися такими речами. Зрештою, мої батьки не полишають мене без грошей, я завжди маю невелику підтримку. Я, наприклад, навмисне сховав свої окуляри, бо якби хтось мене впізнав, була б ціла трагедія. Якби мої батьки знали, що я працюю за статиста, то вони б занедужили. У певних колах собі не можна дозволяти таких речей». Статист мовчав, цілковито пригнічений. «А вона цікава», – сказав Патрик. «Її батько – норвежець, а вона – поетеса». «Що в неї справді гарне», – сказав диригент, – «то це колір її шкіри. Вона прозора. Досить дивно, але виникає саме це враження. А вона читала тобі свої вірші?» «Так, останнє – то історія про маленького метелика, що тішиться любов'ю з вітром». «Чудесно», – сказав диригент. «Верлібри?» «Так». То нуднувато. «Верлібри мають бути справді гарні, але те далеко не всім дано». «Чи будемо ми потрібні ще й у понеділок?» – голосно спитав Петрик. «Сподівайся, що ні», – сказав диригент. «Я маю бути в моєму бюро, а то мене врешті-решт витурять звідти». «Ти маєш поговорити з ними, в принципі, Коко нам казав лише про 2 дні. З понеділком буде 4. «У кожному разі ти маєш просити доплату», – сказав Доді. «Якби ми грали в кав'ярні, то мали б відпрацювати менше години, але зробили б більше. І вже б не грали». Демаргуя якраз закінчив сцену крупним планом з 4 зірками за столом. Кілька секунд зірки не рухалися, і оператор зробив 3 кліше, потім навколо камер забігали техніки, готуючи новий план. Диригент набрався мужності і попрямував до Демаргуя. «Перепрошую», – сказав він, – «чи ще багато сцен треба знімати?» «Та звісно», – відповів Маргуя, – «принаймні 2. А ви маєте бути тут, коли Кікі співатиме в гроті, а також на час танцю «Свінг» Робера і Жизелі». «Тому що», – продовжив диригент, – «напевно, мені буде важко зібрати всіх своїх музик у понеділок. Розумієте, нам сказали 2 дні, а ми тут вже 3, то з понеділком буде вже 4». «Послухайте», – сказав Демаргуя, – «полагодьте цю справу з директором виробництва. Це мене не обходить. Я не утаємничений у вашій домовленості з Бурі. Поговоріть з директором». «Добре», – сказав диригент. Усі 8 музик не мали у понеділок жодної роботи, окрім бюро. Але час від часу людина ж має право захворіти». «Ви тут не граєте, а працюєте за статистів», – сказав директор. «Я не можу дати вам доплату, тому що ви майже нічого не граєте, а те, що ви граєте, не буде збережено для звуку». «Але ж нас весь час примушують грати», – зауважив диригент. «Я знаю тарифи», – проказав директор виробництва. «Я добре знаю, що як музики ви б заробили набагато більше, але Коко Пурі мав вам пояснити, що вам належить робити». «Так», – ставив диригент. «Він сказав нам, 2 дні треба вдавати, що ми граємо». «То він помилився», – відповів директор. «Врешті», – погодився диригент, – «я спробую зібрати на понеділок 8 осіб, але не гарантую». Він зовсім не був знервований, просто потрібен був невеликий інцидент для покращення свого становища. Так, сказав директор. Але не залишайте нас так. Я сподіваюся, що зараз все влаштується. Ви мене розумієте?